Рәсүлләрнең эшләре. 28-нче бүлек. Паул Мальта утрауында. Исән имин ярга чыгып җиткәч, утрауның Мальта дип аталуын белдек. Утрау кешеләре безгә гадәттән тыш кунакчыл булдылар. Яңгыр ява башлаганга һәм салкын булганга күрә ушак яктылар, һәм безнең барыбызны да ушак янына чакырдылар. Паул үзе җыеп алып килгән бер кышак шыбык-шабыкны ушакка салгач, шунда эсседән бер зәһәр йылан атылып чыгып, аның кулына ябышып калды. Утрау кешеләре аның кулында асылынып торган йыланны күреп бер-берсенә: «Бу әдәм кеше үтерүче булса кирәк. Диңгездән котылса да, гаделлек алиһәсе аны исән калдырмады», диештеләр. Әмма Паул йыланны утка селкеп төшерде һәм аз гына да җәрәхәтләнмәде. Кешеләр ул шешенер яки кинәт йыгылып үләр дип көттеләр. Әмма озак көткәннән соң, аңа һич нинди зарар булмаганлыгын күреп, фикерләрен үзгәрттеләр. Ул кайсыдыр бер илаһ, диделәр алар. Шул урыннан ерак түгел утрау башлыгы Паплиның хужалыгы урнашкан иде. Ул безне үз йортына чакырды һәм 3 көн буе дусларча кунак итте. Паплиның атасы бизгәк һәм корсак авыруы белән җәфаланып ята иде. Паул аның янына кирип дуга кылды һәм өстенә кулларын куеп аны савыктырды. Бу вакыйгадан соң утраудагы башка авырулар да Паул янына килделәр һәм савыктырылдылар. Утрауда яшәүче кешеләр безгә күп хөрмәт күрсәттеләр, ә китәргә җыенгач, кирәкле әйберләр белән тәэмин иттеләр. Паулның Римга килүе. Мальта утрауында 3 ай торганнан соң, анда кышлаган бер карабка утырып юлга чыктык. Караб Искәндәрия шәһәренеке булып, аның борынына күк игзәкләре сүрәте төшерелгән иде. Суракүсәй шәһәренә килеп җиткәч, анда 3 көн булдык. Аннан Регион шәһәренә килдек. Икенче көнне көньяк җиле исә башлагач, регионнан киттек һәм 2 көндә Петиолий шәһәренә килеп җиттек. Ул шәһәрдә имандашларыбызны очраттык. Һәм алар бер атнага үзләре янында калуыбызны үтенделәр. Шулай без Римга килеп җиттек. Андагы имандашлар безнең хакта ишеткәч, Аппи мәйданы һәм 3 кунакхана шәһәрләре янына тикле җитеп, безне каршы алырга килгәннәр. Аларны күргәч, Паул Аллаһыга шөкрана кылды. Аның күңеле күтәрелде. Рим шәһәрендә Паулга сак астында ялгыз яшәргә рөхсәт ителде. Күренекле яһудиләр белән очрашу. Римга килеп 3 көн торганнан соң, Паул яһудиләрнең башлыкларын бергә җыелырга чакырды. Җыелгач, Паул аларга: «Туганнар, үз халкыбызга яки аталарыбызның йолаларына каршы һичбер нәрсә эшләмәсәм дә, мин Иерусалимдә тоткын булдым һәм римлылар кулына тапшырылдым», диде. Алар миннән сорау алганнан соң, үлемгә хөкем итәрлек һич нинди гаебем булмаганга күрә азат итәргә теләгәннәр иде. Әмма яһудиләр моңа каршы килгәнлектән, мин кайсарга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булдым. Ләкин үз халкымны нәрсәдә дә булса гаепләү максаты белән түгел. Шуңа күрә мин сезне очрашып сөйләшергә чакырдым. Шушы бугауларым Исраил баглаган өмет өчен бит. Ә яһудиләр аңа: «Без яһудиядән синең хакта хатлар да алмадык. Яһудиядән килгән туганнарның берсе дә синең хакта һич нинди хәбәр җиткермәде һәм начар сүзләр сөйләмәде. Хәер, без фикерләреңне үзеңнән ишетергә теләр идек, чөнки безгә билгеле булганча, һәр кайда бу мәзһәбкә каршы сөйлиләр», диделәр. Алар Паул белән башка бер көнне очрашырга килештеләр. Билгеләнгән көнне Паул яшәгән йортка элек килгәннән дә күбрәк кешеләр килде. Ул иртәдән кичкә тикле Аллаһы патшалыгы хакында аңлатты. Гайса турында Муса кануныннан һәм пәйгамбәрләр язмаларыннан дәлилләр китереп, аларны инандырырга тырышты. Кайберләре аның сүзләренә инандылар, кайберләре исә ышанмадылар һәм бер-берсе белән килешә алмыйча таралыштылар. Алар китәргә җыенганда Паул булай диде: «Изге рух сезнең аталарыгызга Ишагыя пәйгамбәр аркылы дөрес әйткән. Бу халык янына бар да әйт: ничек кенә тыңласагыз да аңламассыз, ничек кенә карасагыз да күрмәссез, чөнки бу халыкның йөрәген май баскан. Кечкә генә иштә колаклары, күзләрен дә алар йомганнар. Әгәр шулай булмаса, күзләре белән күрерләр, колаклары белән ишетерләр иде, йөрәкләре белән аңларлар, миңа таба борылырлар һәм мин аларны савыктырыр идем. Шуңа күрә сезгә мәгълүм булсын: Аллаһының коткаруы турындагы хәбәр яһуди булмаган халыкларга җибәрелгән, һәм алар аны тыңларлар», диде Паул. Ул шулай дигәннән соң, яһудиләр бик нык бәхәсләшә-бәхәсләшә таралыштылар. Ә Паул үзе түләп торган йортта 2 ел буе яшәде һәм янына килүчеләрнең барысын да кабул итте. ул кыюлык белән һәм каршылыкларга очрамыйча Аллаһы патшалыгы турында сөйләде һәм Хәким Гайса Мәсих хакында йөрәтте.